Wasser.
U ovom trenutku pusti priču. Talasanje. U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Danas je 7 minuta, ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. Naš prepodnevni program Talasanje je u toku i upravo počinje naš centralni tematski sat. I u njemu sa vama Elizabeta Arsenović. I da najavimo našu temu danas, a tema je, podsjećamo, borba protiv kriminala u oblasti intelektualne svojine. Naime, u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije juče je održan jednodnevni skup o temi kriminala u domenu intelektualne svojine, a u okviru nacionalnog projekta podrška osnivanju edukativno-informativnog centra pri pomenutoj instituciji. I skup i osnivanje centra trebalo bi da doprinesu smanjenju stope pireterije u Srbiji, koja je i dalje veća od 70%. Koliko je to važno, najbolje potvrđuje podatak da svako smanjenje za 1% doprinosi otvaranju čak 1200 novih radnih mesta. Razgovor sa našim gostima u studiju, a uskoro će mi se pridružiti šef odseka za suzbijanje kriminala u oblasti intelektualne svojine pri službi za borbu protiv organizovanog kriminala Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Mihajlo Tijenić i Goran Macura, načelnik odeljenja za opšti nadzor u sektoru tržišne inspekcije u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede. Verujemo da će vam taj razgovor približiti koje su to sve oblasti, i to u svakodnevnom životu, čije je funkcionisanje, najblaže rečeno, ugroženo kriminalnim radom falsifikatora, a pre svih drugih oblasti bezbednosti i zdravlja. Zatim, takođe, šta se trenutno radi na njegovom suzbijenju i od čega zavisi smanjenje ogromne stope pireterije u našoj zemlji.
Thank you.
pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne, čak i da mi daš to sam htela pre. Ne menjam se, ne menjam se, a da si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne, čak i da mi daš to sam htela pre.
Pusti priču. Pusti priču. I danas je časova 13 minuta, Radio Beograd 1, tematski sat našeg prepodnevnog programa Talasanje. Govorit ćemo o borbi protiv kriminala u oblasti intelektualne svojine. Vreme da pozdravim naše najavljene, a sada već i pristigle i u studiju smeštene goste. Mihajlo Tijenić nam dolazi iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
I iz sektora tržišne inspekcije pri Ministarstvu poljoprivrede, skratio malo ove nazive, načelnik odeljenja za opšti nadzor Goran Macura, i vama, Gorane, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, kada se govori o borbi protiv kriminala u domenu intelektualne svojine, reč koja bliže i svima lakše nekako približava o čemu se radi, jeste ono što je već uvreženo i godinama smo mi svedoci ponavljanje te reči, a to je piraterija. Čak i više se pominje taj termin od termina falsifikovanje. Međutim, ono što je činjenica jeste da kada se ovde kod nas kaže piraterija, verujem da najveći mogući procenat ljudi pomisli na ono što je do sada nekako u medijima i drugde najviše bilo akcentovano, a to je nezakonito umnožavanje i distribucija nosača muzike, filma i sličnog. Međutim, piraterija, falsifikovanje, dakle, u domenu intelektualne svojine, kriminal, je mnogo, mnogo širi pojam. Ja vas molim obojicu, svakog iz svog domena, da najpre ljudima objasnimo šta sve ovo tačno podrazumeva i zašto se to tiče svakoga od nas. Gospodin Tijenić.
Evo, ja bih nekoliko uvodnih reči po vašem pitanju. Pre svega, piraterija jeste jedan ustaljeni pojam koji se kod nas koristi i u svakodnevnom životu, tako da mi mislimo šta znači piraterija, da li je to samo kada neko skida muziku, film, neki softver, kada gleda neke serije koje je skinuo sa interneta i tako dalje. Ne, to je samo jedan deo intelektualne svojine, a zapravo predstavlja povredu autorskih i drugih srodnih prava. Postoji drugi deo intelektualne svojine koji se odnosi na takozvanu industrijsku svojinu, a to su robne marke, žigovi i slično. Dakle, to su one robne marke, odela, garderobe, tehnike ili sličnih stvari koje mi u svakodnevnom životu srećemo ili ih nosimo, jel da, ako u pitanju garderoba.
Najčešće nesvesni, jel tako?
Da, prema tome, taj pojem je širok, izuzetno. To je, piraterija se negde naziva falsifikovanjem ili krivotvorenjem, znači krivotvori se sve, počev od muzike i filma do prehrambene robe, robe za ishranu ljudi, do lekova i slično, i to je, čini mi se, jedan posebno osetljiv segment na koji možemo da stavimo akcent u našem razgovoru.
Gore Macura nam dolazi iz tržišne inspekcije, dakle, i sa vaše strane, evo, da damo to pojašnjenje, piraterija je vrlo širok pojam. Sa čim se vi sve susrećete?
Upravo tako. Znači, ljudi moraju biti svesni da sve što se prodaje i sve što je na tržištu izlaže se mogućnošću da bude falsifikovano s nečije strane. Mi se najčešće kao tržišna inspekcija koja prvenstveno se bavi u delu trgovine, znači neke zaštite potrošača u maloprodajnim objektama gde se bave i vele trgovinom, susrećemo se sa falsifikovanjem, zloupotrebom robnih marki, žigova, znači dolazi do falsifikovanja raznih roba. Te robe su prvenstveno odevni predmeti, zatim mogu biti tehnička roba, mogu biti igračke, što se vrlo često dešava, pored naravno i nosača zvuka, ostalih programa, znači sve što otprilike zamislite da je neka vrednost stečena nečijom robnom markom koja je poznata i koja se otprilike izdvaja od drugih, jednog trenutka postaje predmet falsifikovanja, to je piraterije.
I naše tržište je, pretpostavljam, kao i mnoga druga, ili možda možemo reći sva tržišta na svetu, zasuto takvom robom, je li tako?
Pa da li zasuto sad, to ne bi baš mogli reći da je zasuto, ali je zastupljena takva roba
u velikom procentu,
svim segmentima, u određenom procentu.
U najavi ovoga skupa koji je juče održan u Beogradu i naravno kome ćemo posvetiti dosta pažnje, kaže se da je stopa piraterije u Srbiji i dalje veća od 70%. Što se to konkretno znači? Da li se kod nas nešto falsifikuje ili mi smo samo uvoznice, po znacima navoda, i distributeri onoga što je falsifikovano i napravljene negde kao tako u svetu?
Pa mi pre svega smo tranzitna ruta za zemlje zapadne Evrope. Ne bi se moglo reći da je naše tržište nešto posebno interesantno, jer pre svega nije toliko veliko da bi moglo da apsorbuje neke velike količine robe, a i platežna moć građana nije tolika da bi mogli da veliku količinu robe kupe. Međutim, oni kao kriminalci koji ne prezaju ni od čega i koji traže mogućnost da bilo gde, na bilo kom delu sveta svoju robu prodaju, distribuiraju, oni to čine i na onim manjim tržištima. Znači, nije to prevashodna zadatak, odnosno nije prevashodan cilj da to bude veliko tržište. To možda bude i manje tržište, njima je bitno da mere kontrole nisu takve da mogu da ih osujete praktično u njihovom plasmanu robe. Dakle, mi možemo da procenjujemo taj iznos piraterije, da li je ona 60 ili 70%, međutim moramo da imamo u vidu da nigde vi ne možete...
Izvinjam se što vas prekidem, ali dakle, mi ne falsifikujemo, mi samo distribuiramo ono što je negde drugde falsifikovano.
Uglavnom su to, tako je. Mi ovde, proizvodnja takve robe u Srbiji gotovo i da ne postoji. Dakle, to možemo da tvrdimo na osnovu iskustva koje imamo do sada. Dakle, nismo pronašli već duže godina neku fabriku, da kažem pod uslovnom fabriku, jer to znači nije prava fabrika, neko neregistrovano mesto gde se roba proizvodi, onda da se ta roba odatle organizovano distribuira, prodaje preko određenih lanaca proizvoda, što je slučaj u svetu gde oni imaju tajne fabrike, najčešće je to slučaj u Kini, gde su fabrike nalaze u nekim nepristupačnim predelima, gde je tu radna snaga vrlo slabo plaćena, gde se ta radna snaga eksploatiše i roba se odatle distribuira po nekim prodavnicama, po nekim pijacama gde je manja kontrola, dakle da je može lakše da se realizuje, a da budete manje podložni kontroli državnih organa.
Kažu da čak 64% sve falsifikovane robe dolazi upravo iz Kine i da je to globalni problem.
Jeste, to je globalni problem. Mi smo imali nekoliko slučajeva ove godine, imali smo jednu zaplenu od otprilike 150 aparata za navigaciju. To je interesantno zbog toga što su ti softveri koji su se nalaze u tim aparatima bili falsifikovani. Naime, u te aparate unete su kartice sa programima na kojima se nalaze mape određenih država, s tim što su oni bile neoriginalne, a uvoznik se branio time da je sam proizvođač aparata prema njihovom međusobnom ugovoru bio u obavezi da instalira originalne mape, a pritom je te uređaje prodavao za 50 do 60 eura, imajući u vidu da se bavi tom delatnošću, trebao je i morao je da zna da se radi o falsifikatu, jer samo jedan program u originalnoj varijanti košta između 100 i 140 eura plus cena korišćenja samog aparata, tako da je nemoguće da jedan aparat zajedno sa originalnom verzijom bude po ceni od 50 do 60 eura. Tako da su ti aparati zaplenjeni i utvrđeno je zaista analizom. Mi imamo jednu službu koja se zove Služba za specijalne istražne metode, koja vrši analizu uređaja i analizom je utvrđeno da se zaista tog i tog dana, tačno dana, izvršeno instaliranje tih nelegalnih mapa, a upoređivanjem ulazne dokumentacije o uvozu tačno je utvrđeno da je instaliranje mapa izvršeno pre uvoza, dakle izvršeno je u Kini pre nego što je roba stigla ovde.
Da. Inače, rekli smo, konkretan povod za vaše gostovanje danas jeste jučerašnji jednodnevni skup na temu kriminala u oblasti intelektualne svojine, a u okviru nacionalnog projekta podrška osnivanju edukativno-informativnog centra Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije. Ovaj projekat vredan je 2,2 miliona evra, finansira ga delegacija Evropske unije u Srbiji, a sprovodi Evropski zavod za patente. Gospodine Tijaniću, vi ste juče prisustvovali tom skupu. Bilo je mnogo učesnika, predstavnika, stručnjaka raznih u oblasti zaštite zapravo prava intelektualne svojine, kaže iz Interpola, Europola, drugih nadležnih institucija evropskih zemalja, Francuske, Severne Irske, Danske, Italije, Rumunije. Šta se čulo konkretno? Šta su stručnjaci naši koji su prisustvovali tom skupu juče čuli i naučili? Kakva je trenutna situacija u Evropi i gde je naše mesto sve u tom?
Mi smo imali prilike da juče prisustvujemo jednom eminentnom skupu koji je organizovao Zavod za intelektualnu svojinu u okviru razvoja svog edukativnog centra, i zaista smo mogli da čujemo puno toga, puno aktivnosti koje je organizovao pre svega i sproveo Interpol u saradnji sa policijama većeg broja zemalja, i oni su govorili o koordiniranim akcijama na osnovu prethodnih procena problema na određenoj teritoriji. Znači, na osnovu signala gde se na određenoj teritoriji pojavljuje falsifikovana roba, ko su ljudi koji to rade, znači prikupljanjem i segmentiranjem većeg broja parametara, oni su na osnovu toga došli do odluke da se sprovedu više akcije, i sproveli su nekoliko akcija, pre svega u Africi i u Kini. I izneli su podatke i prikazali su nam slike tih mesta gde se vrši proizvodnja recimo kozmetike, kako izgledaju po znacima navoda te fabrike za kozmetiku, i kako izgledaju originalni i neoriginalni proizvodi posle određenog vremena ako stoje. Dakle, to je ogromna razlika. Na prvi pogled, kada vi vidite ta dva pakovanja, običnom potrošaču ne izgleda da postoji nekakva razlika. Međutim, razlika je ogromna, a jednu interesantnu stvar su oni izneli, a to je da i takva roba nije mnogo jeftinija, već je toliko jeftinija da ona bude samo primamljiva za kupovinu i da izgleda da je to neki popust, i da ljudi kažu, aha, pa evo u ovoj prodavnici postoji popust, zašto bi sad ja plaćao 10 ili 20% više u nekoj drugoj prodavnici. Dakle, to je jedan interesantan element, a druga stvar, takvu robu ne možete sresti u prodavnicama koji imaju imen velikog marketa, velike robne kuće, već u manjim prodavnicama smeštenim u nekim kvartovima i tako dalje. Znači, to je jedna lažna slika koja se nudi ljudima, građanima, i oni bez sumnje da se tu radi o falsifikatu kupuju takvu robu. Eto, mi smo imali prilike da čujemo izlaganja načito iskustva francuske carine i italijanske policije u tome, pažnja je posvećena elektronskoj trgovini i načinu izbjegavanja mera carinskog nadzora putem elektronske trgovine i slanja tih proizvoda, naravno neoriginalnih, putem pošte.
Da li je Evropa, evo govorimo o stručnjacima i predstavnicima mnogih organizacija koji su juče bili naši gosti, a dolaze iz raznih zemalja Evrope, da li su zadovoljni, da li drže korak u borbi protiv falsifikatora?
Pa,
šta su rekli?
I kod njih se stopa piraterije...
Da, kolika stopa kod njih?
Pa, kod njih se stopa piraterije održava u nekom normalnom, da kažem, procentu. Šta to znači normalnom procentu? U zemljama Skandinavije taj procent se kreće ispod 20. Negde u Nemačkoj oko 25, ali recimo u Francuskoj, koja je također zemlja Evropske unije, iznos procenta piraterije je 42%. To je jako visok procent, imajući u vidu da se radi o zemlje Evropske unije. Sad, šta je razlog tome? Prosto oni su pokušali sa nekim rigidnim merama da smanje pirateriju. Pokušali su da kontrolišu internet tako što su njihovim providerima posebnim zakonom nametnuli obavezu da ih izveštavaju, da izveštavaju carinske i policijske organe Francuske o tome da li neko lice skida veću količinu materijala sa određenih sajtova, ili uopšte koju količinu materijala skida, i ukoliko skida preko određene količine materijala, da da je sam provider dužan da obavesti o tome carinu ili policiju u Francuskoj. Na osnovu toga oni dalje preduzimaju određene istražne radnje i tako dalje, zato im služi samo kao jedan polazni podatak, no kao što vidimo, ni te mere nisu doprinjele da se taj procenat spusti na nekih prihvatljivih 30-35%, to je neki iznos, jer pazite, ako u Nemačkoj 25, a ovde u Francuskoj 42, to je ogromna razlika, a granica praktično između tih zemalja, obzirom da su u Evropskoj uniji, ne postoji.
Da, bilo je reči o tome kakva je trenutna situacija, ali bilo je reči na ovome skupu i koji su budući izazovi, dakle ide se u susret onome što bi možda mogli biti još veći problemi i kako ih preduprediti. Pretpostavljam da ste i o tome nešto čuli i naučili.
Pa svakako oni su apostrofirali isto ono što ste vi na početku emisije rekli, a to je da nemaju pravi metod da suzbiju trgovinu koja, odnosno proizvodnju koja dolazi iz zemalja kao što je Indija, Kina i Pakistan. Odatle stižu veliki kontejneri sa robom, lažno se deklarišu, oni nemaju mogućnost da isprate u potpunosti svaki kontejner, čak su prikazivali koliko je potrebno vremena da se jedan kontejner iskontroliše. Oni su nabavili posebne uređaje, posebne kamere da bi mogli da pregledaju kontejner, ali nemoguće je da sada oni svaki kontejner otvore, pogledaju i izbroje sadržaj svake robe. Oni mogu da pojedine kontejnere za koje sumnjaju da pregledom sadrže više robe nego što je zaista deklarisano u dokumentaciji, da takve kontejnere otvore, ali to rade dosta retko, jer kažem, to bi im zahtevalo puno vremena i veliki broj ljudstva. Tako da oni preduzimaju te tehničke mere da preduprede, ali zaista je to teško učiniti. Ja sam imao prilike da prošle godine prisustvujem konferenciji VIPA, Svjetske organizacije za zaštitu intelektualne svojine, koja se upravo održala u Parizu, i bio sam iznenađen u tom kvartu gde se održavala sednica. Ja sam za vreme pauze prošetao ulicama i imao sam šta i da vidim. Nešto što nisam uopšte očekivao da u Parizu mogu da vidim, a to je prodaja na tezgama, prodaja stvari za koje i sami golim okom vidite da se radi, da je falsifikat, da je to piraterija, da li to su bile i igračke i ne znam i diskovi i razne
moguće
stvari.
Lakost majice sa velikim krokodilom.
bili su neki odevni predmeti, to me iznenadilo, nisam očekivao da to vidim u Parizu.
Da, šta je za vas najveće dobit od jučerašnje održanog skupa? Kad kažem vas, mislim, vi ste sad prosto personifikacija stručnjaka koji se bave ovim problemom kod nas.
Pa naša najveća dobit je u tome što smo videli načine na koje se bori savremena, savremena policije u svetu. Da kažem, mi možda nemamo sve te tehničke mogućnosti i nemamo određene zakonske okvire koji njima omogućuju da efikasno postupaju. Naime, oni su do sada mogli, a mi ne, još uvek ne možemo, da primenimo takozvane posebne dokazne radnje za dokazivanje tih krivičnih dela.
To zašto su, ne možete?
Zato što novi zakon o krivičnom postupku za ovu oblast stupa 15. januara 2013. godine. Znači, to su dokazne radnje koje se odnose na tajno praćenje, prisluškivanje, kontrolisane isporuke, pretraživanje podataka i tako dalje. Znači, mi nismo mogli za krivična dela koja se odnose na povredu autorskih i drugih prava i uopšte dela koja se tiču, kako vi kažete, piraterije, dakle, povrat tuđeg imena, znaka i tako dalje, ima tu čitava paleta tih krivičnih dela. Znači, za ta krivična dela mi do sad nismo mogli da koristimo posebne dokazne radnje, što nije slučaj sa ovim zemljama gde su oni ove radnje uvek koristili, gde je kriterijum za dobijanje odobrenja od strane suda za korišćenje ovih radnji mnogo niži i zato su oni imali više uspeha od nas. Hoću da kažem, kada sada mi naše zakonodavstvo budemo u potpunosti prilagodili evropskom zakonodavstvu, a to će morati u potpunosti da bude onda kada budemo članovi Evropske unije ili kada budemo kandidati za prijem u Evropsku uniju, samim tim će i naša ovlašćenja kao organa unutrašnjih poslova, ali i drugih državnih organa biti veća i moći ćemo da efikasnije postupamo. Dakle, mi nismo mogli da postupamo na način kako su postupale njihova carina ili policija, upravo zbog toga što nismo imali zakonski okvir. Znao se tačno za koja dela, a to su dela iz organizovanog kriminala, za koja koja može da, mogu da budu primjenjene takozvane posebne dokazne radnje.
11 časova 31 i po minut. Zahvaljujem gospodinu Tijaniću, malo više smo mu dali prostora. Naš drugi gost, podsjećam, je Goran Macura iz Tržišne inspekcije Republike Srbije. Ovo pretpostavljam da je i vama bilo korisno s obzirom da niste bili u prilici da, da prisustvujete jučerašnjem SUP-u. Kako inače vi imate saradnju sa, sa MUP-om Srbije? Da li uopšte je neophodna saradnja u, u ovakvim stvarima, u otkrivanju falsifikata, piraterije i drugih vrsta ovakve, da kažem, prevara kada je intelektualna svojina u pitanju?
Naravno, jer mi često dolazimo do određenih informacija koje su njima zahvalne i korisne, pošto imamo naše dežurne službe koje primaju prijave građana. U tim prijavama građana često se sadrže neki elementi, neki podaci do koga...
Vi radite isključivo po prijavama građana, ali tako?
Ne samo isključivo, ne samo. Naravno, daleko od toga da je isključivo.
Dobro.
Ali vam govorim, znači, do tih saznanja možemo doći u kontrolama inspekcijskim koje radimo,
redovnim.
Znači, redovnim kontrolama gdje se može ustanoviti da neki falsifikat i samim tim možemo krenuti u, u ustanovljavanje od koga je potekla ta roba i ostalo. Tako da imamo tu saradnju. Drugo, vrlo bitna saradnja kad radi tržišna inspekcija sa Ministarstvom unutrašnjih poslova na pitanju bezbednosti često. Ako radimo, kad smo radili većim delom uličnu prodaju, još dok nije postojala komunalna policija, znači to je radila tržišna inspekcija koja je u svakom slučaju piraterija koja se prvo primećivala i vidjela na ulici, morala biti sankcionisana oduzimanjem robe, a to sigurno nikad nije bilo skopčano sa bezbednošću, znači to je bilo nebezbedan posao, da je uvek morala doći do asistencije policije.
Da li ima dovoljno tržišnih inspektora da bi, kako bih rekla, obezbedili uvid dobar i mogli da deluju na terenu s obzirom na razmere piraterije? Ste zadovoljni tim?
Broj tržišnih inspektora, sad da mi govorimo o tome, to je nepopularno, mislim da, da nije dovoljan, ali to diktira neka druga strana, ne diktiramo mi, a ova pojava protiv koje se borimo, ona je takva kakva jeste. Samo ja bih skrenuo jednu pažnju, mislim da, da smo tu u jednom delu promašili, kad smo rekli 70% piraterije. Nemojte da mislite sada da je 70% ovde u ovom delu gde se pominje tu piraterija. Misli se prvenstveno zakon o autorskim i srodnim pravima, gde se odnosi na filmove, DVD-e, programe i ostalo. Ne odnosi se na ovu drugu robu široke potrošnje i ostalo, da imamo falsifikat. Znači onda bi bilo već malo pretrano da imamo 70% ili 60% falsifikata svega. Znači,
a kada govorimo o falsifikovanju i potrošačima i prevari potrošača, što je svakako više domen tržišne inspekcije Srbije, odakle nam vi dolazite gospodine Macura, kažu da postoji falsifikovanje uz i bez prevare potrošača i da je to vrlo interesantno, pa kaže falsifikovanje uz prodaje lažne robe bez namere da se prevari potrošač je ona kad, kod koje je proizvedeni artikl očigledno nije original. Znači ti očigledno vidiš da to nije malo prepoznato pomenuti krokodil na, na, na Lacoste majici i prodaje se po znatno nižoj ceni od originala. I potrošač zna da kupuje ono što nije, nije original, ali tako. Međutim, naravno, postoji falsifikovanje robe u namjeri da se potrošač prevari i to je blisko onome što je pričao gospodin Tijanić malo pre, a to je da bezmalo nema nikakve razlike, da se očigledno ide na to da se neko prevari, a šta je u sadržaju te pomade ili te hrane ili tog pića, nije nigde predstavljeno. Znači, moramo napraviti tu vrstu razlike.
Ne bi pravio specijalnu razliku. Prvo, samo imamo jedna razlika. U prvom slučaju, znači, kada potrošač svesno pristaje, on učestvuje u toj prevari i on je jedan od delova organizatora, znači, koji
on onda upada, nekoga, upada
naravno,
u taj lanac,
a
tako?
Ovde samo ne upada zato što
ovde
nije svestan
žrtva,
toga. Ovde je žrtva, znači, a tamo svesno on kupuje i samim tim, koliko god mi misli da to nije tačno, znači, taj ko prodaje takvu robu, sigurno tu robu će izveći da prođe preko fiskalne kase. Taj novac koji se od toga dobije sigurno neće biti uplaćen na račun i neće sredstva, barem u onom delu koje trebaju biti usmerena za opšte dobro celog društva, nego će ta sredstva biti usmerena za opšte dobro tog pojedinca, to je kriminalnih radnji. Tako da i ti ljudi moraju biti svesni koji to kupuju. Ne mogu oni da kažu ja sam pristao svesno da kupim i ja ću to da kupim i da nema odgovornosti. Ne, apsolutno ima odgovornosti, čak i veću odgovornost u tom slučaju. Čovjek bi trebao da bude svestan toga. Posebno ta roba, skrenuo bih pažnju, znači ta roba se nabavlja prvenstveno i van novčanih tokova, znači van gotovinski se plaća, tu je sve mimo fiskalne politike koja se bavi. Tako da je to
Da, i onda tu možda dolazimo do toga da ono što se, možda sam rekla negde na početku ovog razgovora, da svako smanjenje pireterije za 1% dovodi do otvaranja 1200 novih radnih mesta. To su neke procene koje sam našla na sajtu upravo Zavoda za zaštitu intelektualne svojine Srbije. Dakle, nije to samo da smo mi prevareni, taj lanac je mnogo veći i zato se govori o, ja sam se iznenadila, ali se govori o transnacionalnom organizovanom kriminalu kada se govori o kriminalu u domenu intelektualne svojine. To je zaista mnogo, mnogo šire od kupovine lažnih patika ili, znači, ta pozadina prosto ljudima nije dovoljno jasna. Siromaštvo je veliko, ne samo kod nas, i u drugim zemljama u razvoju i tako dalje. Ti ideš za tim da ćeš kupiti nešto jeftinije, ali šta si zapravo kupio? I sad ovo što ste vi, gospodine Macura, rekli, u čemu si učestvovao? Šta si podstakao da ide dalje? To je jedan potpuno novi segment. Ja predlažem da sad u ovom momentu zastanemo malo samo u razgovoru, pa ćemo nastaviti upravo na ovom traku.
Vidi šta sam joj uradio od pesme Mama. Vidi šta sam joj uradio od pesme Ja. Promenio je, okrenuo je, sad više nije tako dosadna. Vidi šta sam joj uradio od pesme Ja.
Vidi šta mi je uradio od pesme Mama. Vidi šta mi je uradio od pesme On. Promenio je, okrenuo je i napravio neki gadan spoj. Vidi šta mi je uradio od pesme On.
Vidi šta smo ti uradili od pesme Mama.
Mama, mama, mama.
Vidi šta smo ti uradili od pesme Mi. Okrenuli je, promenili je i nešto sasvim drugo snimili. Vidi šta smo ti uradili od pesme Mi.
Talasanje.
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 Vidi šta sam ti uradio, čerke mama.
Mama, mama, mama.
Vidi šta sam ti uradio, čerke ja. Promenio je, okrenuo je, sad više nije tako dosadna. Vidi šta sam ti uradio, čerke ja. Vidi šta smo ti uradili, čerke mama.
Mama, mama, mama.
Vidi šta smo ti uradili, čerke mi. Promenili je, okrenuli je i nešto sasvim drugo snimili. Vidi šta smo ti uradili, čerke mi. Vidi šta smo ti uradili od pesme. Okrenuli je, promenili je i nešto sasvim drugo snimili. Vidi šta smo ti uradili od pesme Mi. Vidi šta smo ti uradili od pesme Mama.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Još 20 minuta imamo za priču o borbi protiv kriminala u domenu intelektualne svojine. Naši gosti ovde u studiju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Mihajlo Tijanić, i iz Republičke tržišne inspekcije, Goran Macura. Dosta toga smo već rekli, pretpostavljam da smo slušalcima približili šta je sve to pireterija, ali ajde da još malo podcrtamo, prosto da bi ljudi bili svesni, da bi možda češće mogli da kontaktiraju tržišnu inspekciju, pa makar provere radi ako u nešto nisu sigurni, da li je falsifikat, da li je original. Znači, govorimo o stvarima koje su životne važne. Pričat ćemo o zakonu o optičkim diskovima, ali mi sad govorimo i o falsifikovanju hrane, pića, lekova, rezervnih delova za automobile i za avione. Veliki broj, evo ja upućujem sve slušaoce na sajt Zavoda za zaštitu intelektualne svojine, gde ima mnogo, mnogo primere samo u posljednjih 10 godina šta se sve desilo, zato što su prevaranti, falsifikatori i uopšte svi u nizu te prevare prosto i u distribuciji se prevarili su aviokompanije poput Lufthansa, SAS-a, Air France-a, prodali im delove koji su falsifikovani i tako dalje. Koliko je to štete izazvalo tim kompanijama, koliko ljudi je ugrozilo. Znači, govorimo o strašno ozbiljnom sistemskom problemu, ne samo kod nas, nego i u celom svetu. Evo, prosto zamolit ću vas, gospodine Macure, da ljudima otvorimo dodatno oči u vezi sa tim, da dodatno budu oprezni.
Naravno.
Koliko se može biti oprezan? Šta treba tu da se gleda? Može čovek običan da nekako bude upućeniji u svijetu?
Naravno da može. Zašto bi dozvolio da ga neko prevari? Znači, postoje neka granica koliko može mera da preduzima zaštite on sam. E, posle negde kad dođe na nekom većem nivou, to ne može, naravno. Ali vrlo je bitno da ljudi imaju svest. Znači, imaju svest radi te bezbednosti, da nije kupovina samo radi kupovine i nije samo davanja para radi zadobijanja neke robe. Znači, ta roba i to što kupuje može proizvesti neke posledice prilikom korišćenja. Znači, ljudi moraju biti svesni kad kupuju neku stvar. Posebno, na primjer, evo sad kolica za decu, kad kupuju sedište za decu u koli, kad kupuju određene delove za automobile. Znači, automobilima on odgovara i za svoj život i za život.
Naravno.
Ljudi koji ga ne ulici.
O avionima,
znači,
da ne pričamo.
Ma da ne pričamo, mi se trgovine za avione ne kontrolišemo, ali
da.
Sigurno je i
moramo
to,
je
taj sastavni deo.
Da.
Znači, oni moraju obratiti pažnju gde to kupuju. Znači, vrlo je bitno.
Znači, prva stvar je gde kupuješ.
Prva stvar, naravno, da pogleda gde kupuje. Znači, ako vi odete, sada, izvinite, ali ako odete na neku najlon pijacu ili ako odete na neku autopijacu gde se delovi za kočioni sistem nekog vozila prodaju sa asfalta, to je onda malo problematično. Znači, tu jeste problem kako je to došlo tu. Znači, i da li je to došlo regularno i to će neko drugi rešiti. Ali vi radi vaše bezbednosti ne bi trebalo nikad tu da kupite.
A ako su oni, znači, tako mudri da oni to sve fino upakuju, srede, očiste i daju cenu koja je bliska ceni koja je organ, šta onda?
Nebitno je. Vi imate, znači, radnju koja je ovlašćena, da vidite kod koga kupujete, odmah znate kako se čovek zove, identifikovali ste objekat, dobili ste račun, znači zato i kaže, postoji račun, to je fiskalni isečak koji identifikuje vreme i datum i sve ostalo, i kad ste kupili, vi samim ti znate kome će da se obratite ako nešto nije u redu. A ako se bilo šta desi, taj neko će da odgovara. Može da odgovara i treba da odgovara, zato što on snosi odgovornost na štetu nanetu sa robom koja je prodata, da li on bio svestan ili ne, ali on je bio trgovac. A ako vi kupite bilo negde, da li na pijaci, da li na ulici, da li negde, vi, znači, omogućavate onome da bez problema, vi sa poverenjem dajete njemu novac i to stavljate u svoje vozilo ili bilo gde ugrađujete i probate da...
Ali imate nekih iskustava sa lekovima i medicinskim sredstvima, pošto je to takođe velika oblast, i posebno prodaje tih stvari preko interneta. Kažu da čak 50% onoga što se od lekova i medicinskih sredstava prodaje preko interneta da je falsifikat.
Tržišna inspekcija, pošto radi prvenstveno po zahtjevima nosioce prava, znači koji imaju zaštićene žigove robne marke. Za lekove se ne obraćaju nama, nego to se koristi zdravstvena ili agencija zdravstvena i sanitarna inspekcija. Znači, pošto oni rade zaštitu što se tiče lekova. Ali imali smo određeni deo iskustva i oduzimanja lekova gde smo zatekli lekove. Pa zamislite samo to. Znači, imali smo lekove gde se prodaje na tezgi na pijaci i ljudi kupuju lekove. To je prosto neverovatno. Ja to nisam verovao, to se pre 2 godine desilo u Beogradu, mislim da je bilo da li Kalinić ili Đeram pijaca, gde su ljudi na tezgama, i onda se nama žale jer je taj lek falsifikat, on je kupio na pijaci.
Da.
Pa pogledajte, znači, zaštita, inspekcija vas ili bilo ko ne može zaštiti ako vi nećete prvo sebe. Vi ste znali da zovete inspekciju da vas zaštiti, a prvo ste vi kupili tamo gde...
Da, pretpostavljam da ista priča i za hranu i za piće, je li tako?
I za hrane i piće, naravno. Hrane i piće, znači, postoje određeni uslovi, moraju biti ispunjeni gde će se kupiti... To vam kaže, znači, regularna radnja, prodavnica sa fiskalnim isečkom, nije to bez veze, to deluje toliko neprijatno neki put nekome da traži račun, misli da je to mimo čega. Nije, to je osnovno. To je osnovni red i osnovna kultura, da ja znam gde sam kupio, ako ništa drugo, barem ću za 2 dana znati koliko to košta i gde mi je jeftinije.
Da.
Jel često se dešava, pazite, vrlo često u ovim slučajima, to smo kolega i ja isto pričali, pošto znamo da je jedan od indikatora bio koja roba falsifika cena, pa kaže, ovo je puno niža cena. Ne. sad i to drži, znači sad ta cena bude upravo tako, da ta cena da se tu ne otrije neki trag, nego da ta cena bude vrlo približno malo niža i tako. Tako da često imamo.
Kakva je zakonska regulativa? Obomenili smo malo pre zakon o optičkim diskovima, ali kada je ovaj svakodnevni nivo ovaj zaštite potrošača u pitanju zdravlje, bezbednost, kakve stvari su sa zakonskom regulativom?
Zakonska regulativa, postoje instrumenti znači kojima može da se preduzimaju radnje. A što se tiče falsifikata, trenutno mi samo postupamo po zakonu o posebnim ovlašćenjima, koji traži. I prvenstveno, da bismo mi prepoznali i bili upućeni šta dolazi do falsifikovanja, da i onaj nosilac prava mora biti uključen. Znači, samim tim, on mora biti uključen, jer će on posle dalje nastaviti posao. Mi smo ti koji samo obezbeđujemo dokaze, tu robu zaustavljamo, sklanjamo sa tržišta i dajemo određene podatke da bi on dalje mogao da traži nadoknadu štete ili bilo šta, koji postupak da prenosi prema onome koje je falsifikovao njegovu robu. Naravno, u onom ostalom segmentu koji je naš deo rada, mi preduzimamo mere i radnje prema tom licu iz oblasti nadležnosti tržišne inspekcije.
A vi ste, gospodine Macura, posebno apostrofirali taj zakon o optičkim diskovima, zašto?
Upravo to, zbog onog stepena piraterije koji ste pomenuli, da je bio 70% kod nas. Koliko, znači, zakon o optičkim diskovima koji je stupio na snagu u februaru ove godine, znači svi nosači zvuka, filmova i bilo čega, znači u tom vidu sada moraju da posjeduju određene kodove proizvođačke koji su zakonom propisani, tako da se zna svaki disk koji je na tržištu, ko je nosilac prava, ko je naslimljeno na njemu, znači da je legalno iskorišćeno to intelektualno pravo koje ima nosa zvuka i da se zna koji je fabrika gde je taj nosa zvuka fizički urađen proizvodnje. I samo takvi diskovi mogu se i uvesti i izvesti i staviti u promet kod nas. Samim tim zakonom se očekuje, znači, da će doći do drastičnog smanjenja takvih
one pirateri na koje najčešće pomislimo.
Prvenstveno u objektima, a na ulici to će se dalje juriti kao i dalje. Tu sigurno neće biti to, nego će tu biti
I to je optimalan šlagvor da ponovo u priču uključimo naše goste iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Mihajla Tijanića. Malo pre smo pomenuli, ja bih voljela upravo da time završimo ovu našu današnju priču, da je kriminal u oblasti intelektualne svojine se definiše kao transnacionalni organizovani kriminal. Ja vas molim da nam to približite. Dajte nam da vidimo šta je, koja to priča stoji iza onoga, recimo, koji stoji na ulici i prodaje falsifikovani piratski CD ili DVD.
Pitanje je dobro i ja ću vam odgovoriti na to pitanje u potpunosti. Nadam se našim slušalcima razjasniti o tome da li je to transnacionalni, zašto ima ovaj obeleže transnacionalnog kriminaliteta. Ja moram da vam kažem da se u jednoj knjizi koja je zaplenjena prilikom lišavanja i uhapšenja Osame bin Ladena o džihadu govori i počinje u prvim stranicama koriste falsifikovani novac. Šta to znači? Dakle, znači da ćemo korišćenjem falsifikovanog novca doći do određene robe koju ćemo posle prodati za pravi novac i taj novac iskoristiti za finansiranje terorizma. Dakle, ja mogu da vam kažem, i to su i naši gosti juče iz inostranstva govorili, da se velika količina novca za finansiranje terorizma upravo ubira kroz nelegalnu proizvodnju, kroz neregistrovanu proizvodnju, kroz falsifikovanje, kroz pirateriju. Dakle, piraterija jeste jedan od izvora za finansiranje terorizma. Francuska carina ima jednu mogućnost i to je dogovorila sa eBayom, to je jedan aukcijski sajt, opšte poznat. Naši slušalci imaju prilike ili su kupovali preko tog sajta, kao što je, imaju drugi sajtova kao što je Amazon i tako dalje. Carina Francuske ima direktan pristup serveru eBaya i vrši kontrolu prodaje određenih proizvoda i imaju određene kriterijume po kojima mogu da vrše pretraživanja. Da li su to nickname onoga koji nudi proizvod, da li je to vrsta proizvoda, da li je to cena proizvoda, da li je to zemlja odakle se proizvod nudi i tako dalje. Postoje određeni kriterijumi, tako da su oni napravili jednu mogućnost da mogu da kontrolišu i tu takozvanu elektronsku trgovinu, gde ljudi pokušavaju putem većeg broja pošiljki manje vrednosti da izbegnu mere carinske kontrole. Jer ništa, barem prema našem zakonu, što je po vrednosti ispod 100 eura, ne podleže carinskom carinskim dažbinama. Zato se koristi veći broj pošiljki manjih vrednosti. Dakle, da zaključim ovaj moj deo, znači što se tiče kriminala oblasti intelektualne svojine, on je jedna vrlo interesantna delatnost, a osnov u transnacionalnom kriminalu jeste da on služi za finansiranje terorizma.
Da, i kažu zapravo da je organizovani kriminal zainteresovan za falsifikovanje zato što je falsifikovanje veoma unosan posao. Evo samo jednog primjera, kaže, jedan piratski DVD koji se napravi u Maleziji za 70 centi, prodaje se na londonskoj ulici za oko $9, što je više od 1000% razlike, i to je trostruko više nego profitna stopa koju donosi heroin iz Irana, a zarada je veća čak i od one koja se ostvaruje na krijumčarenju kolumbijskog kokaina. Dakle, zaključak, falsifikovanje robe u najmanju ruku je unosno onoliko koliko i krijumčarenje droge, a manje rizično. I zato je to interesantno za organizovani kriminal.
I ne samo manje rizično, nego i manje
ljudima
kažnjivo.
Da.
Ako se uhvati neko koji je sa, juče nam je kolega upravo iznao primer iz Engleske, u Velikoj Britaniji na aerodromu je pronađeno kod određenog lica 10 grama heroina i on je osuđen na 2 godine, iako je taj heroin bio specifičan za njegovu ličnu upotrebu, nije uopšte bio namenjen
distribuciji,
praktično dobio je 2 godine, a sada je pitanje koliko bi neko lice za mnogo veću zaradu za određenu količinu CDO, jer su baš naveli primjer da su neko lice na carni zaustavili sa 200.000 CDO-a, oduzeli su te CDO-ove, a lice su pustili. Praktično, on je imao tu novčanu, da kažem, kaznu, jer je izgubio tu vrednost novca koji je planirao da zaradi tom prodajom, ali nije otišao u zatvor. Prema tome, ne samo što je piraterija isplativija, ona je manje rizična i manje kažnjiva.
A donosi ogroman profit,
da,
kao što
naravno
možemo da zaključimo, čime se finansira, kao što smo čuli, i terorizam, i evo, ja mislim da na ovaj način mi vrlo dobro sagledavamo razmere ovoga celog problema, i ono još jedino što nismo osvetlili, ili makar nismo dovoljno osvetlili, a to je da kompanije, oni koji su nosioci prava, kako vi kažete, gospodine Macura, oni trpe velike štete, te velike štete naravno idu za tim da se onda otpuštaju radnici, jer nema dovoljno sredstava, i to je ono zašto kažu da 1200 mesta, 1% piraterije radnih mesta, naravno, užasne neke cifre se pominju, ne znam, u Americi kada bi smanjili za ne znam koliko pirateriju, čak 3000 ljudi bi moglo u Americi ovog momenta da se zaposli ukoliko bi Kina popravila svoje rezultate na planu zaštite i sprovođenja prava intelektualne svojine. Znači, gotovo 1 milion ljudi bi direktno u Americi sad imalo benefit od toga kada bi Kina pojačala mere zaštite. Znači, imamo i taj ekonomski moment koji je vrlo važan i treba da ga pomenemo, pa evo, možda time da završimo polako razgovor.
Naravno, iskustvo tržišne inspekcije, donošenje zakona o posebnim ovlašćenjima efikasne zaštite prava intelektualne svojine je dobro sa kompanijama. Znači, kompanije su prepoznale inspekciju kao jedan organ koji preduzima prvi korak, sakuplja dokaze i na osnovu njihovih informacija sprečava širenje falsifikovane robe, naravno koliko može i koliko ima ljudstva, tako da kompanije se trude maksimalno na našem tržištu, posebno veće kompanije, ali sad sve više i naše kompanije, znači, dolaze i oni, njihova roba se falsifikuje, preduzimaju radnje, preduzimaju korake i postale su svesne, što je vrlo bitno, da ne bude da je falsifikovanje njihovog proizvoda reklama za njih, da je to dobro. Ne, nego, znači, postale su upravo svesne da neko hoće da im uzme njihov trud, njihov rad, njihov brend koji su vjerojatno godinama ulagali kvalitetom,
pa njihov
da
profit
stvore,
i mogućnost
i njihov
razvoja, tako?
I razvoja, naravno,
da.
I nešto da izmesti iz legalnih,
da,
tokova,
da.
Tako da su kompanije zainteresovane i kod nas godišnje se 50-60 zahtjeva podnese, znači, kompanija za zaštitu prava intelektualne svojine u toku te godine na celoj teritoriji Republike Srbije za određene brendove. Sada on ne pominje, znači, tu kreće od određene prehrambenih proizvoda do svih velikih, na kraju, kompanija koje imaju Nike, Reebok i druge, pa i do nekih proizvoda koji ne znamo i često nismo ni očekivali da se falsifikuju, na primjer Fert gredice koje se ugrađuju, one su u nekom delu zaštićene, nečije to proizvod i dolazi i u tom delu uređen falsifikata ili dovedenog dizajna.
A posebno interesantno što se nekad falsifikovao Gucci, Dior i tako dalje, neka roba sa oznakom luksuza, a sad se falsifikuje sve živo. Donekle smo, ja verujem, objasnili ljudima i zašto je to toliko to sve se toliko metastaziralo, prosto možemo reći, ne samo kod nas, nego i ovde, nego i u celom svetu. I evo, gospodine Tineću, vaših minut dva za kraj.
Evo, ja bih upozorio naše slušalce da vode računa kada kupuju određenu robu preko sajtova koji su kod nas karakteristični, imaju oznaku praktično nacionalnih sajtova, jer uglavnom su i kupci i prodavci sa ovih prostora. To su pre svega sajtovi Limundo i sajtovi Kupujem, prodajem. Sva roba koja se nudi na tim sajtovima nema atribut originalnosti. Slušalci treba da povedu računa prilikom kupovine te robe, da mogu da dobiju robu koja nije odgovarajućeg kvaliteta, da dobiju robu uopšte koju nisu poručili, sa navodnim objašnjenjem onoga koji je poslao robu da se radi o grešci u komunikaciji i da na taj način budu oštećeni, jer smo imali niz prijava koji se tiču takvih slučajeva, da vode računa o tome da ne kupuju ni u kom slučaju sredstva za lečenje, lekove, preparate i slično. To moraju da znaju da jedino mogu da im budu sigurni ako kupe u apotekama, u ovlašćenim farmaceutskim prodavnicama i tako dalje. Tako da bih pre svega skrenuo pažnju ne samo na mogućnost oštećenja u smislu zdravstvenih problema koji mogli da nastupe, nego i na tu mogućnost da građani mogu biti prevareni, jer se na ovim sajtima pojavljuju i nude robu lica koja uopšte tu robu i nemaju kod sebe, a uslov da vi dobijete robu jeste da mu pošljete novac, a on vama nakon toga obaveštenje o tome pod kojim brojem vam je poslata pošiljka. Često dobijete pošiljku koja ne sadrži uopšte ono što ste poslali, pa je bio slučaj da čovjek umjesto mobilnog telefona dobije zapakovan dva krompira. Takav slučaj je jedan bizaran, ali zaista istinit, ili da dobije telefon koji uopšte nije naručio ili neki sasvim drugi model i tako dalje, tako da jedino bih slušalac upozorio na tu mogućnost i da, eto, pogledaju.
Dakle, to nije pravilo, ali jeste mogućnost i dešavalo se.
Da, i da tako malo pogledaju ocene drugih slušalaca, da bi mogli da znaju.
Odnosno posetilaca
sajta i forume, kako su ocenjivani određeni ponuđači, da vide da li su pozitivno. Ako su pozitivno ocenjivani, onda od njih može se uzimati roba. Ako nisu, onda da se klone od takvih ponuđača.
Mnogo hvala za ovaj dobar savjet. Na kraju, naši gosti u Talasanju danas bili su Mihajlo Tijenić iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Goran Macura iz Republičke tržišne inspekcije. Govorili smo o borbi protiv kriminala u oblasti intelektualne svojine i zaista iskreno se nadam da sada svi znamo dosta više o tome nego što smo znali i da će to povećati naš oprez. 2 minuta je do 12 časova. U podne na talasima prvog programa Radio Beograda podnevne vesti, potom vodostanje, a onda i posljednji deo Talasanja, emisija U ovom trenutku.